Αϊας, Λότουσα, Ρότου.
Valitsus kiitis heaks maa põue poliitika pikaajalise versiooni. Visiooni dokumentis maa elu poliitika põhialused aastani 2050 määratakse riigi põhimõtted ja arengusuunad maa põue uurimisel, kasutusse andmisel ja kasutamisel ning võetakse eesmärk kasutada maa põue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõue ressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvu ja ressursitõhususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust taastumatutest loodusvaradest. Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul pole maapõue poliitika killustatuse ja ühtse poliitika raami puudumise tõttu seni Eestis ühtset ja terviklikku nägemust valdkonna arendamiseks olnud. Ta ütles, et riigil peab olema ülevaade, milline väärtus ja vara maapõues peitub ja ka põhimõtteid, kuidas neid ressursse vastuvõetavate mõjudega kasutada. Majandushuvid ja sotsiaalne surve on valdkonnas suured, kuid samuti potentsiaalne keskkonna mõju, mis tõttu tuleb võtta suund maavarade majanduslikult võimalikult otstarbekale ning säästlikule kasutamisele. Maapõue ressursidest rääkides ei pea, me silmas ainult põlevkivi ja fosforiiti, sõltume maapõue ressursidest rohkem, kui seda endal igapäevaselt teadvustame. Võib öelda, et nendel on inimeste elus sama tähtis koht kui toidul ja õhul. Näiteks saame põhjaveest oma joogivee, meie maavaradest toodetakse elektri- ja soojusenergiat, ehitus- ja teeehitusmaterjale, aianduses ning paperi, keemia ja elektroonika tööstuses vajaliku. Otsused, kas ja milliseid maapõue ressursse ning kui suure kaasneva keskkonna mõjuga me ühiskonnana oleme valmis kasutama, peavad olema teadmispõhised, tasakaalus ja iseloomulikud innovatsiooni toetavale riigile, ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. Dokumendis käsitletakse kogu maapõue potentsiaali. Maavarasid, maapõue kui maatuge, mis on vajalik maakatte säilitamiseks ja hoidmiseks, ehitiste kandmiseks ja loodusobjektide ning mälestiste kaitse tagamiseks, maapõue kui ehituskeskkonda, mis on kasutatav allmaarajatiste, näiteks tunnelid, mahutid ehitamiseks, põhjavett ja maapõue soojust. Maapõue poliitika põhialustes sõnastatavad peamised arengusuunad on maapõue, seal leiduvaid loodusvarasid ja nende kasutamisega seonduvad uuritakse piisavas mahus, tegemaks valdkonnas teadmuspõhiseid ning majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt kaalutletud otsuseid. Riik saab maapõue ressursside kasutamisest õiglast tulu, tagades seal juures ressursside kasutamisega seotud välismõjude asjakohase kompenseerimise. Riigitulu jagatakse ka tegevusest otseselt mõjutatud kohalikele omavalitsustele ja selle positiivsest mõjust saavad osa otseselt negatiivselt mõjutatud isikud. Maapõue ressursside uurimine ja kasutamine toimub vastuvõetavate keskkonna ja sotsiaalsete mõjudega säästlikult ning kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid. Maavarade kasutuse suunamisel tagatakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt maavara majanduslikult otstarbekas ning säästlik kasutamine minimaalsete kadude ja jäätmetega. Maapõue kasutamise järgselt maa ja maapõue korrastamine on tagatud, arvestades piirkonna arengut. Maapõue alane õppe, teadus ja arendustegevus on korraldatud eesmärgi päraselt nii avaliku kui ka erasektori vajaduse arvestades. Avalikust informeeritakse maapõue kasutamiseks seotud pidevalt ja objektiivselt ning teave hoitakse kättesaadavana. Riik soodustab maapõue kasutajate ja sellest mõjutatud isikute aktiivset omavahelist suhtlust ning koostööd. Riigi roll ja ülesanded maapõue uurimisel ja kasutamise suunamisel on selgelt määratletud ning nende täitmine toimub valdkonda koordineeriva riigiasutuse ja teistes siis ajakohastes struktuurides tõhusalt ning paindlikult. Maapõue ressursside uurimise ja kasutamise korraldus ning ruumiline planeerimine on toimumas siis kooskõlas. Dokumendi koostamist vedas töörühm, kuhu kuulusid keskkonnaühenduste, eri ministeeriumide ja riigiasutuste, geoloogide, kaevandajate ning ülikoolide esindajad. Toetusrühma toetasid 4 alltöörühma, kus siis keskenduti süvitsi riigi ülesannete määratlemisele, maapõue kasutamisele, teadus- ja arendustegevustele, potentsiaalsetele maapõue ressurssidele, keskkonnakaitsele ning ruumilisele planeerimisele. Euroopa puhta energiapaketi eesmärgiks on anda tõuge puhta energia kasutamisele Euroopa Liidus ning see läbi panustada Euroopa Liidu kliima- ja energieesmärkide saavutamisse ning Pariisi kliimakokkuleppe täitmisse. Pakett sisaldab 4 valdkonda: energiatõhusus, taastuvenergia, elektriturg ning Euroopa energiavaldkonna strateegiline planeerimine. Energiatõhususe puhul toetab Eesti eesmärkide saavutamiseks vajaliku raamistiku sätestamist aastani 2030. Ja liikmesriikidel peaks olema võimalus valida, kuidas energiat säästa. Taastuvenergia eesmärkide täitmisel näeb Eesti suurt potentsiaali piiriülesel koostööl. Energiajulgeoleku kaalutlustel peab liikmesriikidel säilima õigus võtta kasutusele kodumaiseid kestlikult majandatud ressursse. Uus elektrituru mudel peab Eesti hinnangul olema võimalikult turupõhine ning andma tarbijatele võimaluse reageerida hindade muutumisele. Kohalikele elektritootjatele tuleks elektrikaubanduses tagada võrdsed konkurentsitingimused kolmandates riikides osuvate tootjatega. Võimalike kriisiolukordade ennetamiseks värsustab Eesti riikide vahelist koostööd ning leiab, et piiriülesed koostöömehanismid peavad olema tehnoloogia neutraalsed. Strateegilise planeerimise puhul leiab Eesti muu hulgas, et riiklikud kavad peaksid olema omavahel võrreldavad ning nende koostamisega ei tohi kaasneda liigset halduskoormust. Euroopa puhta energia paketi algatuse edukas menetlemine on Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise üks prioriteetidest. Räägib majandus- ja taristuminister Kadri Simson.
Tegemist on väga mahuka paketiga, mille Euroopa Komisjon käis liikmesriikidele välja eelmise aasta novembri lõpus. Ja paketi eesmärgiks on anda tõuge siis puhta energia kasutamisele Euroopa Liidus ja see läbi panustada Euroopa Liidu kliima- ja energia eesmärkide saavutamisse ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmisse. Paketis sisalduvad meetmed käsitlevad 4 laia valdkonda: energiatõhusus, taastuvenergia, elektriturg ning Euroopa energiavaldkonna strateegiline planeerimine ja üle Euroopa võetakse eesmärgiks, et aastaks 2030 on 27% energiatarbimisest taastuvenergial. Eelmisel aastal Euroopa 3 institutsiooni juhid leppisid kokku, et see on üks prioriteetne pakett, mille puhul siis oodatakse väga tõhusat edasiminekut ja Eestil eesistujana on päris suur surve nende teemadega kokkuleppeid saavutada.
Sihtasutusele keskkonnainvesteeringute keskus laekus tähtajaks 52 taotlust, kogusummas peaaegu 14,5 miljonit eurot, et muuta energiatõhusemaks lasteaedu. Toetus on suunatud eelkõige lasteaia hoonete terviklikule rekonstrueerimisele piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsema jäävad. Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades lasteaedade energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Toetust sai taotada lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last. toetusmeetme lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord töötas välja rahandusministeerium ning seda rahastatakse süsinikdioksiidi heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust. Ja täpsemalt informatsiooni saab vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Valitsuskabinet kiitis heaks mootorsõidukite keskkonna lõivu kontseptsiooni. Lõiv suunab tarbijaid eelistama väiksema kütusekulu ja keskkonnamõjuga mootorsõidukid. Rahandusministeerium sai ülesandeks välja töötada seaduseelnõu, et see siis jõustuks hiljemalt järgmise aasta 1. jaanuaril. Rahandusminister Sven Sester ütles, et mootorsõiduki keskkonnalõiv on üks valitsusliidu moodustamisel kokku lepitud maksumuudatustest. Selleks, et tõsta maksuvaba tulu, tuleb maksukoormust suunata rohkem keskkonna kahjutustamisele ja tarbimisele. Lõivu võetakse pärast teaduse jõustumist sõidukite esmaregistreerimisel või Eestis juba registreeritud sõiduki esimesel omanikuvahetusel. Uuemat ehk siis 2015. aastal või hiljem valmistatud sõiduautode lõivumäär lähtub süsinikdioksiidi näitajast. Enne seda valmistatud autode ning mootorratast ja mopeedide puhul lähtutakse võimsusest kilovattides, kuna liiklusregistris ei ole kõikide sõidukite süsinikdioksiidi andmeid. Eestis enam müüdud uute sõiduautude keskkonnasõbralikumate versioonide puhul seal 150-160 eurost. Täiendavalt nähakse ette soodustused elektri- ja hübriidautodele. Vanemate autode puhul on lõiv oluliselt madalam. Näiteks vanema kui 10-aastase auto puhul on tasu suurus vaid 20% tavamäärast ja lõiv ei puuduta veoautosid, busse ega traktoreid. Keskkonna lõivu kontseptsiooni koostamisel konsulteeris rahandusministeerium seotud organisatsioonide ning teiste ministeeriumidega kontseptsiooni heaks kiitmisele järgnevalt koostab siis ministeerium nagu öeldud seaduseelnõu. Valitsus arutas ka veoautode teekasutustasu rakendamiseks vajaliku seaduseelnõu kavandi põhimõtteid ja otsustas toetada eelnõu välja töötamist liiklusseaduse muudatusena. Eelnõu kavand näeb ette ajapõhise teekasutustasu kehtestamise avalikel teedel üle 3,5-tonnise täismassiga veoautodele. Eesti ja Soome on ainukesed Euroopa liikmesriigid, kus ei ole seni kehtestatud veoautodele teekasutustasu. Eelnõu kohaselt sõltub teekasutustasu määr veoauto ja selle haagise täismassi ja telgete arvu summast ning veoauto heit gaasi klassist. Veoautodele täismassiga kuni 12 tonni on päevaseks tasu määraks eelnõu kohaselt kavas kehtestada 9 eurot ning aastaseks tasu määraks kuni 5000 eurot. Valitsus otsustas ka heaks kiita rahandusministeeriumi ettepaneku lihtsustada ettevõtete sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamist ning viia miinimumini seni kehtinud bürokraatia. Üheaegselt nii ettevõtluses kui ka eraotstarbel kasutatavate sõiduautode kohta pole edaspidi vaja sõidupäevikut pidada. Seni kehtinud maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus sõiduauto kohta asendati auto võimsusest sõltuva arvestusega ning otsustati määrata kilovati hinnaks 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk siis tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus. Uue süsteemi järgi on maksukohustus praeguse erisoodustuse fikseeritud määraga võrreldes madalam, keskmise ning väiksema võimsusega autode puhul. Need moodustavad ettevõtte sõiduautodest ligi kaudu 70%. Sõiduautode puhul, mis on vanemad kui 5 aastat, kehtestatakse erisoodustuse hinnaks 75% kilovati põhise arvestuse alusel arvutatud maksubaasist. Eesti valmistub liituma Euroopa maastiku konventsiooniga. Maastike kaitse, korraldus ja planeerimise edendamisele suunatud rahvusvahelise kokkuleppe liitumiseks on Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel valminud analüüs, millele loodetakse huvitatud osapoolte kommentaare. Euroopa maastiku konventsioon on esimene rahvusvaheline kokkulepe, mis käsitleb otseselt maastike ja mille eesmärgiks on tõsta maastike kvaliteeti. Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, kes konventsiooniga veel liitunud ei ole. 2015. aastal moodustati Keskkonnaministeeriumis töörühm, mille ülesandeks sai analüüsida ja hinnata, kuidas Eesti konventsiooni põhimõtteid ja eesmärke täidab, mida liitumine meile annaks ning mida selles valguses teisiti teha. Konventsioon käsitleb võrdselt kõiki maastikke, nii looduslikke, linnalisi kui linna lähisalasid, maismaad ja veekogusid, silmanähtavalt väärtuslikke ja nii öelda igapäeva maastikke, ka täiesti kahjustatud maastikke. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et maastiku suhtes võib üksikisiku tasemel leida väga erinevaid emotsioone. Sõjamees hindab läbitavust, fotograaf, kompositsiooni, otsides lisaväärtust mõnest ilmastikunähtusest, põllumees avatust ja reljeefi, pigem selle puudumist. Maastiku saab aga käsitleda kui ka eluruumi, seda nii inimestele kui teistele liikidele. Sellisel puhul on tegemist tervikliku keskkonna käsitlusega, kus ühtegi osapoolt või seda mõjutavat tegevust ei saa jätta tähelepanuta. Viimastel aastatuhandetel on Eestimaal inimese käsimaastike kujundamisel mängus olnud, milliste mõtetega meie eelkäijad tegutsesid, aga muidugi jääb teadmata. Tänasel päeval aga saab teha teadlike maastike kujunemist mõjutavaid otsuseid nii ruumilise planeerimise, ehituse ja transporti, põllu ja metsamaandamise kui ka teisteski valdkondades. Teema on valdkondade ülene ning konventsiooni rakendamisse on osapooltel võimalik ja vajalik panustada. Kõik aga algab muidugi inimese teadlikkusest. Maastike mõjutavad nii üksikisiku, kohaliku kui riikliku tasandi tegevused. Konventsiooni peamiseks eesmärgiks on maastike kvaliteedi tõstmine, selle väärtuste säilitamine kui ka siis uute väärtuste loomine. Töörühma koostatud analüüsi peamine järeldus on, et meie seadusandluses kõikvõimalike strateegiate ja kavade kohaselt on maastikega seotud eesmärgid hästi seatud, probleemid on seotud pigem nende ellu viimisega. Puuduvad piisavad rakendus- ja rahastamismehanismid ning ebapiisav on ka koostöö eri tasandite ja valdkondade vahel. Liitumisega ei panda ühelegi osapoolele täiendavaid kohustusi ega piiranguid. Pigem on see võimalus tuginedes rahvusvahelisele kokkuleppele pöörata suuremat tähelepanu meie maastikele ehk siis laiemalt kogu elukeskkonnale. Liitumine on oluline, kuna see näitab, et Eesti toetab Euroopa maastiku konventsiooni põhimõtteid ja eesmärke ning see aitab kaasa maastike kvaliteedi tõstmisele. Valminud analüüsiga on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel, kus on kirjeldatud ka erinevaid käimasolevaid ja tuleviku kavandatud tegevusi valdkondade kaupa. Ja arvamus saab avaldada kuni 13. aprillini. Lahemaal aga kohalik kogukond, Keskkonnaamet ja Eesti Hobumajanduse Liit korraldasid metsapärandi seminari, kus räägiti metsade väärtusest ja kaitsest, hobutöödest ning säästlikust metsamajandusest. Suur osa kaitsealadest on kujunenud inimese ja looduse koos mõjul. Lahemaa piiranguvööndi metsi on alati inimese poolt kasutatud. Siin valiti majapalgiks ja katuse laastuks, puunõudeks ja puitajaks vajalik materjal. See eeldas käsitööna tehtavat metsatööd, kus traditsioonilised töövõtted, sealhulgas ka hobusega metsategu, võivad olla otstarbekamad kui mitmed tänapäevased lahendused. Lahema rahvuspark moodustati 1. juunil 1971. aastal esimese rahvusparkina Eestis, mille olulisemateks väärtusteks on suur maastikuline, looduslik ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuspark kuulub üle-Euroopalisse Natura 2000 võrgustiku Lahema linnu- ja loodusalana ning Euroopa piires on ta üks tähtsamaid metsakaitsealasid. Maailma kaubandusorganisatsiooni apellatsiooni kohus langetas veebruari lõpul kaua oodatud otsuse Euroopa Liidu ja Venemaa vahelises vaidluses seoses Venemaa poolt 2014. Aastal seakatku tõttu kehtestatud importi piirangutega Euroopa Liidust pärinevatele elussigadele, sealihale ning sellest valmistatud toodetele. Maailma kaubandusorganisatsioon leidis, et seakatku tõrje meetmetena rakendatud soneerimine peab tagama ekspordi võimaluse taudivabadest piirkondadest. See otsus loob olulise pretsedendi, mille mõju ulatub kaugemale, kui esmapilgul paistab. Aga seakatku ohjamisega oleme me endiselt aktiivses tegevuses. Jahimehed küttisid lõppenud jahi hooajal kokku 17 415 metsiga. Lisaks küttitud isenditele läksid küttimiskohustuse täitmisel arvesse ka kõik jahimaadelt leitud surnud või hukatud katku kahtlusega isendid, nii et mets ja asurkond vähenes möödunud jahiaasta jooksul 18 338 isendi võrra ning sellega võib üleriigilise küttimiskohustuse täidetuks lugeda. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büro juhataja Aimar Akko ütles, et juba teist aastat on jahindusaasta olnud tavapärasest erinev, kuna metsigade kaudu leviva sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks tuli metsigade küttimine ümber korraldada ning kehtestada varasemast kõrgemad küttimismahud. Jahimehed on teadvustanud olukorra tõsidust ja loomade arvukuse vähendamise vajadust. Maakondlikud jahindusnõukogud ja mõnedes maakondades ka keskkonnaamet kehtestasid küttimismahud lähtudes keskkonnaagentuuri ettepanekust, mis oli ajendatud eesmärgist viia metsi arvukus jahiaasta lõpuks asustustiheduseni maksimaalselt 2 isendit 1000 hektari jahimaa kohta. Jahipiirkondade küttimismahtude täitmist analüüsivad aprillis kogunevad jahindusnõukogud, kelle pädevusse kuulub ka ettepaneku tegemine keskkonnaametile küttimismahu mõjuva põhjuseta täitmata jätnud jahipiirkondadelt kasutusõiguse loa ära võtmiseks. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduskeskuse MAID ähvardab müükipanek ning see on otsene oht põllumajandusteadusele, liikide mitmekesisusele ja ka töökohtadele. Riigikogus oli sellel teemaline arutelu ja üks teema püstitajatest on reformi erakonda kuuluv Riigikogu saadik Urmas Kruuse.
Tõepoolest selle aasta alguses me läbi meedia vahenduse kuulsime sellest, et Jõgeva vallavalitsus on teinud ettepaneku ja volikogule seda ka siis otsustamiseks müüa enam pakkumisel teatud majaid. Nende maade hulgas on ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi maad ja kõik need inimesed, kes teavad, kui oluline on põllumajanduses ja maaelus ka sordiaretus ja agrotehnoloogilised uuringud, siis saavad aru sellest, et kui 10% nendest maadest instituudil läheb müüki, mida ei pruugi olla võimalik asendada, siis see kindlasti sügavalt häirib seda tööd.
Arupärimisele vastas maaelu minister Tarmo Tamm.
Etki on maaelu ministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi alatav riigi teadus- ja arendusasutus. Ja sellel kujul ministeeriumile laiemalt Eesti põllumajandussektori arenguks vajalik maaeluministeeriumile on seega oluline etki jätkusuutlik tegutsemine, milleks on vajalik sobilike maade olemasolu. Põllumajandussektorile suunatud taimekasutuslikud rakendusuuringud, agrotehnoloogia, taimekaitse, väetamise, agrometeoroloogia ning saagi ja selle kvaliteedi formeerumise alal. Põllumajanduskultuuride sordiaretus ja seemnekasutus ning geneetilise ressursi säilitamine. kõrgetasemeline ja tulemuslik teadustöö. Me oleme teinud siis järelpärimisele Jõgeva vallavolikogule, et me saaks seda müüki panda otsa 18 hektarit maad otsuskorras siis ministeriumile. Ja me oleme samal ajal pöördunud ka keskkonnaministeriumi poole, et keskkonnaministeerium vaataks üle selles piirkonnas olevat vabat riigimaad ja ma olen veendunud, et see maade küsimus saab lahendud.
Eestis on 103 tasulist teenuseid osutavad sadamat, aga reostustõrje plaan on olemas ainult 40 sadamal. 7 sadama plaanid on veel kooskõlastamisel ning ülejäänud 56 sadamat ei ole oma plaani esitanud. Sadamaregistri andmetel on Eestis 207 sadamat. Neist 103 pakuvad mitmesuguseid tasulisi teenuseid, millega võib kaasneda reostusõnnetuse tekkimise oht. Reostustõrje plaaniga hindab sadam reostusõnnetuse ohu võimalikust ning koostab tegevuskava õnnetuse tagajärgede kiireks kõrvaldamiseks. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütleb, et kui me reostustõrje plaanide teema mõni kuu tagasi üles võtsime, püüdsid asjasse puutuvad jätta muljet, et kõik plaanid on ammu ilma esitatud. Tegelikult ei ole see nii. Tunnustus aga neile, kes on vahepeal plaani ära teinud. Reostusjuhtumi korral vastutab enamasti siiski sadama pidaja ning siis pole enam aega nõutult abi otsida. See tähendab, et plaani esitamata jätnud sadamat võtab vastutusele keskkonnainspektsioon, kes on sadama seaduse riiklik järelevalvaja. Keskkonnainspektsioonil on sadama seaduse rikkumise korral õigus teha ettekirjutus, mille täitmata jätmise korral rakendada siis asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Reostustõrje plaanid tuleb koostada ja esitada kooskõlastamiseks keskkonnaministeeriumile kõigil tasulisi teenused pakkuvatel sadamatel. Sadama pidaja võib esitada reostustõrje plaani sadama registri või siis otse keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks. Reostusõnnetusi võib tekkida peamiselt vedellasti käitlemisel, lossimisel ja lastimisel või laevade kütusega varustamisel, mille tagajärjel satuvad saastained otse vette. Lisaks võib merre valguda ka ohtlikke aineid sadama maa-alalt. Reostuse ärahoidmiseks peab sadam tagama vajalikud töökorras reostustõrje vahendid ning selle, et sadama personaal oskab õnnetuse korral neid õigesti kasutada. Merereostuse likvideerimiseks või selle leviku piiramiseks tuleb õnnetuse korral kasutada sadama vee alal näiteks poome. Teatud ohtlike ainete korral on võimalik kasutada ka imavaid absorbente. Osa suuremaid sadamaid, nagu näiteks Muuga sadam, on valmis reostust koguma ja tõrjuma spetsiaalsete reostustõrje laevadega. Nõue, et tasulisi teenuseid pakkuvatel sadamatel peab olema kehtiv ja kaasaastatud reostustõrje plaan kehtib 2016. aasta septembrist. Keskkonnaministeerium ootab looduskaitse preemia ja looduskaitse märkide nominentide ettepanekuid. Ja seda kuni 17. aprilini. Ja palub esitada ettepanekuid Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia ja siis Eesti looduskaitse märkide kandidaatidele. Erik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga tunnustatakse kodanike, kelle tegevus looduslike koosluste, arudlaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Preemiat on välja antud 1989. aastast. Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilistel kui ka siis rahvusvahelisel tasandil. Aga nüüd üllatus kaugetelt maadelt. Aafrikas Sierra Leones leidis pastor Emmanuel Momoh juhuslikult hinnalise teemandi, mille kaal on 709 karaati. olles siis maailma üks suuremaid teemante. Viimati leiti Sierra Leones teemanteid 45 aastat tagasi, kui 1972. aastal leiti 969 karaadine teemant Star of Sierra Leone, mis on maailmas oma suuruselt neljas. Momohi leid on samuti ainulaane, sest vääriskivi ekspertid arvates on tegemist maailmas suuruselt 13. teemandiga. Momohi teemanti väärtus ei ole veel teada, kuid vihje selle kohta annab näiteks see, et möödunud aastal maikuus müüdi Londonis toimunud vääriskivide oksjonil 813-kraadine teemant 63 miljoni dollari eest. Pastori leitud teemant anti üle Sierra Leone presidendile, kes viis selle oma riigi keskpanka hoiule. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.